Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը հանդիպեց Սերժ Սարգսյանին։ Նոր սահմանադրության նախագծով մարդուն կյանքից զրկելը կարող է և չհամարվել իրավախախտում։
Սա մարդասպանների սահմանադրությունը։
Ովքեր են Երևանի փողոցներում փակցնում ակտիվիստների լուսանկարները վիրավորական մակագրություններով։
Փորձել են իրենց տերերի մոտ դիվիդենդներ շահել։
Պերմյակովի գործը փոխանցվել է հայկական կողմին, Պերմյակովը սակայն ռուսական ռազմաբազայում է։ Միջազգային թեմաներ, մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքում Հայաստանը պատրաստ է առաջ գնալ ողջամիտ փոխզիջումների ճանապարհով, այս մասին այսօր հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ Երևանում կայացած համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Հիշեցնեմ, Եվրամիության խորհրդի նախագահը Հայաստանում է Հարավային Կովկասի 3 պետություններ կատարվող այցի շրջանակներում, այդ այցի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Երևանում է նաև Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլի Հայաստանցի լրագրողների հետ զրույցում նա նշել է, Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորում չի կարող լինել, եթե դրանում ներառված չլինի լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտում որպես համապարփակ այդ կարգավորման մի մաս, նշել է Որլիքը, այս մասին ևս լուրերի թողարկումից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով հանգստյանօրին ադրբեջանական կողմը շարունակել է ակտիվորեն խախտել հրադադարի ռեժիմը, հաղորդագրության համաձայն տարբեր ճամաչափի իրաձգային զինատեսակներից բացի ադրբեջանցիները շփման գծի հարավային ուղությամբ կիրառել են նաև 60 և 82 մմ ճամաչափի ականանետեր, ինչպես նաև հան 17 և RPG 7 նռնականետեր։ Տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Սիրիայի հետ սահմանին գտնվող թուրքական Սուրուջ քաղաքում այսօր կեսօրին խոշոր պայթյուն է տեղի ունեցել, BBC-ի տեղեկություններով ահաբեկչական այս հարձակման արդյունքում 28 մարդ զոհվել է, ավելի քան 100 մարդ վիրավորվել։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցման պայթյունը որոտացել է Սուրուջի մշակութային կենտրոնում, որտեղ այդ պահին հավաքվել էին քրդերին աջակցող սոցիալիստական երիտասարդության համադաշնություն կազմակերպության հարյուրավոր անդամներ։ Իրանի հետ Վիեննայում կնքված միջուկային համաձայնագիրը չի բացառում Թեհրանի դեմ ռազմական գործողությունների իրականացման հավանականությունն, այս մասին Իսրայել մեկնելու ճանապարհին ամերիկացի լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Աշտոն Քարտերը։ Այս համաձայնագրի դրական կողմերից մեկը դրա տեքստում ռազմական տարբերակի բացառում նախատեսող դրույթների սպառ բացակայությունն է, նշել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագիրն այսօր Պետ դեպարտամենտի պաշտոնապես ուղարկվել է Կոնգրես, ամերիկացի օրենսդիրներն ուղիղ 60 օր ունեն Վիեննայում կնքված համաձայնագիրը հավանության արժանացնելու կամ մերժելու համար։ FIFA-ի նախագահի ընտրությունները կայանալու են 2016-ի փետրվարին, այս մասին այսօր Ցյուրիխում հայտարարել է Ձեփ Բլատերը, նրա ասուլիսը սակայն դադարեցվել է, երբ մասնակիցներից մեկը Բլատերի վրա կեղծ թղթադրամերի տրցակ է նետել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը և ինչպես լուրերի թողարկումից տեղեկացաք, Երևանում է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Հայաստանի հետ Եվրոպական միության հետագա հարաբերությունները քննարկելուց զատ եվրոպացի պաշտոնյայի հանդիպումների օրակարգում էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Բաղրամյան 26-ում մասնավորապես Տուսկն ընդգծել է արևմուտքի աջակցությունը Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Սերժ Սարգսյանը հանդիպմանն անդրադարձել է Ղարաբաղի կարգավիճակին և հնարավոր փոխզիջումներին, Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Both the EU and Armenia will be fully satisfied after we finish our work on this new agreement.
Նոր համաձայնագրի շուրջ աշխատանքի ավարտից հետո թե Հայաստանը, թե Եվրամիությունը բավարարված կլինեն։ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ կարծիք հայտնեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Հայաստանի և Եվրոպական խորհրդի նախագահների բանակցությունների թեմաներից մեկն ըստ պաշտոնական հայտարարությունների Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններն են եղել։ Տուսկն ասաց, մենք բարեհաջող ավարտել ենք նոր համապարփակ համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների առաջին փուլը, նախանշել ենք ապագա համագործակցության ոլորտները։ Եվրամիության անդամ պետություններն արդեն իսկ քննարկում են բանակցությունների մանդատի տրամադրման հարցը։ Խոսելով Եվրամիության և Հայաստանի միջև վիզային ռեժիմի դյուրացումից, Դոնալդ Տուսկը նկատեց, վերջնական նպատակն առանց վիզային ռեժիմն է։ Հաջորդ քայլը հուսով էր, որ հնարավոր կլինի իրականացնել առաջիկա ամիսներին, եթե աշխատանքի տեմպը պահպանվի։ Եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքով 2015-ը վճռորոշ տարի է Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում։ Հարգում ենք Հայաստանի ընտրությունը լինել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, ասաց Տուսկը, վերահաստատելով, որ նախկինի պես պատրաստակամ են խորացնել հարաբերությունները բարեփոխումների ընդգրկուն օրակարգով, աշխատելով շուկաները բացելու ուղղությամբ գործարար միջավայրի բարելավման, առաջ ընթանալով ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգով։ Երկկողմ բանակցությունների մեկ այլ թեմա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է եղել։ Տուսկը փոխանցեց Եվրոպայի վերաբերմունքը, ասաց, Եվրամիության համար առաջնահերթություն է մնում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ Ըստ Տուսկի, Եվրամիությունը սատարում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի առաջնորդությամբ ընթացող Ղարաբաղյան բանակցությունները։ Շատ կարևոր է հարգել հրադադարի համաձայնագիրը զսպվածություն դրսևորել գործողություններում և հայտարարություններում, հակամարտության կարգավորման առաջընթացի համար մթնոլորտ ստեղծել։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ կամ արտահայտությամբ իր ապագան որոշելու իրավունքը վաղուց չի վիճակվում, համատեղ ասուլիսում հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Այդ գաղափարի համատեքստում մենք պատրաստ ենք առաջ ընթանալ ողջամիտ փոխզիջումների ճանապարհով։
Դիմելով Դոնալդ Տուսկին, Սերժ Սարգսյանը հորդորեց հրաժարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հավասարության նշան դնելու քաղաքականությունից։ Հայաստանի նախագահի խոսքով, եվրոպական խաղեր անցկացնելով Ադրբեջանի ղեկավարությունը Հայաստանին շատ մեծ նվեր մատուցեց, սահմանին ժամանակավոր խաղաղություն տիրեց և միջազգային հանրությունը համոզվեց, թե ով է լարվածություն հրահրողը։
Չնայած այն հանգամանքին, որ նաև եվրոպական կառույցներում և Եվրոպայում շատ մարդկանց համարել նավթի ու գազի հոտը, ու նաև քաղաքի համը զգլխիչ է, այնուհանդերձ մենք կգանք ճիշտ ճանապարհին։
Սարգսյանը լկտի, որ այկեց Ալիևի վերջին ելույթը նաև զավեշտալի։ Անցած շաբաթ կառավարության նիստի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահը քննադատել էր Արևմուտքին։ Հայերի փողերով ապրող որոշ երեսպաշտ կոնգրեսականներ, արևմտյան քաղաքական գործիչներ և իսլամատիացներ պատերազմ են հայտարարել Ադրբեջանին, ասել էր։ Չեր մոռացել նաև Լեռնային Ղարաբաղում իրական պատերազմի հավանականության մասին հերթական անգամ պնդելով, թե Բաքուն շուտով ազատագրելու է իր օկուպացված տարածքները։
Զավեշտական չի, որ մարդ, ով նախագահ է դարձել ժառանգապահ, ուրիշին մեղադրում է, այլ ոչ, օգնությամբ նախագահ դառնալու մեջ։ Զավեշտական չի, երբ որ առավոտից երեկո այգեացում քարոզող մարդը Եվրոպային և ուրիշներին մեղադրում է ցերեկուդային մեջ։
Տուսկը կրկնեց հակամարտության կողմերի նարած կոչը։ Պետք է ձեռնպահ մնալ գործողություններից, որոնք կարող են մեծացնել լարվածությունն, ասաց։ Խաղաղլուծման այլ ընտրանք չկա, եթե մենք դա ցանկանում ենք, ապա այդ ռիսկային խաղի բոլոր դերակատարները պարտավոր են խուսափել ագրեսիվ ռետորաբանությունից, որովհետև բարերը քաղաքականության մեջ ունեն նաև հետևանքներ։ Ես կարծում եմ, որ շատ հաճախ լռությունն ավելի լավ է, քան ձայները, և հատկապես ագրեսիվ ռետորաբանությունը։
Պարոն Տուսկը հավասարության նշանը պահում է, որովհետև հավաքենությունը բաթու է գնալու, և մինչ հրապարակալ անի այդ հավասարության նշանը, ինքը վստահ է, պարոն Ալիևին առնվազն ասի, երբ որ դա շատ հետո հրապարակալ կանի։
Հայաստանում անցկացրած մի քանի ժամվա ընթացքում եվրոպացի պաշտոնյան հանդիպեց նախագահին, վարչապետին, ընդդիմության ներկայացուցիչներին։ Երևանից մեկնեց Թբիլիսի, տարածաշրջանային այցը կավարտի չորեքշաբթի օրը Բաքվում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալավարյան հակամարտության խնդրին այսօր Երևանում անդրադարձել է նաև ՀԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Ջեյմս Օրլիքը ևս շեշտել է, որ Ղարաբաղցիների կամքի ազատ արտահայտմամբ պետք է որոշվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Ամերիկացի դիվանագետի այս հայտարարությունը հաջորդում է մոսկովյան պարբերականներին մեկին տված հարցազրույցին, որում Օրլիքը խոսել էր Ադրբեջանին տարածքների վերադարձի մասին։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման չի կարող լինել Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ լուծում, այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց ՀԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը։
Well, there cannot be a comprehensive settlement without it including status for Nagorno-Karabakh.
Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորում չի կարող լինել, եթե դրանում ներառված չէ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Համապարփակ կարգավորումը ներառում է նաև կարգավիճակի հարցը, եւ այդ նպատակով անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտում, որպես այդ համապարփակ կարգավորման մի մաս։ Եթե դուք ուշադրությամբ ընթերցեք Ֆեդեմոստի պարբերականին տված հարցազրույցը, դուք կտեսնեք, որ ասում եմ, ոչ մի բան համաձայնեցված չէ, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, եւ սա ի նկատի ունենք ասելով համապարփակ կարգավորում։ Այդ կարգավորման տարերից մեկը պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների վերադարձը, սա կետերից մեկն է ու բանակցությունների տար։
And one element of that settlement will need to be the return of the territories surrounding Nagorno-Karabakh. That is a point, an element for negotiation.
Մոսկովյան Ֆեդեմոստի պարբերականի նորերս տված հարցազրույցում Օրլիքը, պատասխանելով հարցին, արդյոք պետք է Հայաստանը ազատի Ադրբեջանի այն շրջանները, որոնք մինչ հակամարտությունը չէին մտնում Լեռնային Ղարաբաղի մարզի մեջ, մասնավորապես ասել էր. Բռնազավթած տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո համալիր կարգավորման շրջանակում։ Այստեղ հարկավոր է չկենտրոնանալ մեկ տարի կամ կարգավորման մեկ սկզբունքի վրա։ Տարածքները պետք է վերադարձվեն, բայց կան եւ այլ գործոններ, ուստի մենք միշտ խոսում ենք համալիր կարգավորման մասին։ Այսօր ասուլիսում ամերիկացի դիվանագետը ընդգծեց. «Չեմ կենտրոնացել միայն տարածքների վերադարձի հարցի ուղղությամբ, դա համապարփակ կարգավորման տարերից մեկն է»։
A comprehensive agreement will need
Համապարփակ կարգավորումը նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, բայց սա միակ տարը չէ, ասացի, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը նույնպես պետք է կարգավորման կենտրոնում լինի, որպեսզի համապարփակ կարգավորում լինի։ Այլ հարցերը նույնպես փախստականներ, անվտանգության երաշխիքներ, սրանք բոլորը համապարփակ կարգավորման տարերից են։ Նաև կցանկանայի ձեզ հիշեցնել, որ հակամարտության բոլոր կողմերը պետք է ուշ կիրառելու պարտավորություն ստանձնեն։ Մենք պետք է կնքենք իրական խաղաղություն, եթե այն լինելու է համապարփակ կարգավորում։ ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կանոնավոր կերպով այցելում են Լեռնային Ղարաբաղ, եւ երբ մեկնում ենք, հանդիպում ենք Ստեփանակերտի փաստացի իշխանությունների հետ, եւ նրանց ձայնը պետք է տեղ գտնի համապարփակ կարգավորման մեջ։
And their voice will need to be heard as part of any comprehensive settlement.
Արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման նպատակով անցկացվելիք հանրակրվեն կայանալու է փախստականների վերադարձից հետո, կամ որտեղ են տեղակայվելու խաղաղապանները, Ջեյմս Օրլիքի խոսքով այս բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է հստակեցվեն բանակցությունների ժամանակ։ ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ այսօր ևս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց.
It's clear that Armenia does not plan to return territory without adequate security guarantees.
Հստակ է, որ Հայաստանը չի պատրաստվում տարածք վերադարձնել առանց անվտանգության համապատասխան երաշխիքների, ուստի նշել եմ անվտանգության երաշխիքների մասին ներառյալ միջազգային խաղաղապահ ուժերի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը խորհրդարանական պետության բավական յուրօրինակ մոդել ստեղծելուց բացի պարզվում է նաև արձանագրել է մի դրույթ, որն առաջացրել է իրավապաշտպանների տարակուսանքն ու զայրույթը։ Նոր սահմանադրության նախագծով մարդուն կյանքից զրկելը կարող է և չհամարվել իրավախախտում, կախված թե ինչի համար են սպանել նրան։ Մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները վկայակոչում են եվրոպական չափանիշները, ընդդիմադիրները մինչդեռ բավական կոշտ են որակում սա, մարդասպանների սահմանադրություն։ Իրինա Հովանեսյանին լսենք։
Ընդդիմադիրները խայտառակություն են որակում նոր սահմանադրության նախագծում մարդուն կյանքից զրկելը որոշ դեպքերում սահմանադրականացնող դրույթը, համոզմունք հայտնելով, որ դրանով նոր մարտի մեկերը լեգիտիմացնելու հիմք է դրվում։ Նախագծի 23-րդ հոդվածն է վերաբերում կյանքի իրավունքին։ Առաջին կետում նշվում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք, իսկ երկրորդ կետով էլ սահմանվում է, մեջբերում եմ, կյանքից զրկելը չի համարվում սույն հոդվածի խախտում, եթե այն հետևանք է այնպիսի ուժի գործադրման, որը բացարձակապես անհրաժեշտ է։ Թե որ դեպքերում սպանությունը կարող է լինել բացարձակ անհրաժեշտություն, փաստաթղթում չի ասվում։ Նախագծի հեղինակները չեն կարծում, որ այս դրույթը կարող է կամայականությունների տեղիք տալ, ինչպես լրագրողների հետ վերջին հանդիպմանը հիմնավորում էր սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը։
Չի կարելի պնդել, որ մենք սպանությունը լեգիտիմացնում ենք ոչ օրինական նպատակներով։
Իդեպ գործող սահմանադրության մեջ նման նորմ գոյություն չունի։ Գործող սահմանադրությունը սահմանում է մարդու կյանքի անվերապահ իրավունքը։ Թե ինչով է պայմանավորված նոր սահմանադրության մեջ այս դրույթը ներառելու անհրաժեշտությունը, հեղինակները բացատրում են, եվրոպական կոնվենցիան էլ է որոշ դեպքերում կյանքից զրկելը թույլատրում, զարգացած երկրների մայր օրենքներում էլ դա կա։ Ընդդիմադիր ժառանգության կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ այդ զրույցում հակադարձեց. Արևմտյան զարգացած երկրներում ընտրությունները կեղծելու պատճառով ժողովուրդը փողոց դուրս չի գալիս և ոչ լեգիտիմ իշխանությունների դեմ չի պայքարում։ Այդ երկրներում ցուցարարներին սպանելու պրակտիկա չկա։
Այլ խնդիրների պատճառով են դուրս գալիս։ Կենդանիներ են պաշտպանում, աշխատանքային իրավունքներ են պաշտպանում, բայց ոչ իշխանություն ձևավորելու հետ կապված։ Առավելևս մենք մարտի 1-ին ենք տեսել, մենք տեսել ենք ապրիլի 12-ի լույս 13-ի գիշեր, 13-ին ենք տեսել կերծված ընտրություններով և բռնությամբ, այսինքն այս ամենը մենք տեսել ենք և մեր համար սա ոչ թե ասենք տեսական ինչ-որ վտանգ է, այլ իրականություն։
Մարտիրոսյանի կարծիքով և այս դրույթը և առհասարակ սահմանադրության ողջ նախագիծը միտված են մեկ խնդրի լուծմանը։
Սերսալցյան և հանրապետական կուսակցություն միասնական երկարաժամկետ իշխանավարմանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով էլ
պետական մարմիններին տրվում է մի իրավունք, որ իրենք առանց որևէ սահմանափակման այն ժամանակ, երբ որ գտնեն, որ դա բացարձակ անհրաժեշտություն է, կարող են մարդուն զրկել կյանքից։ Սա մի խայտառակ բան, ասա մարդասպանների սահմանադրությունն է։
Այս նորմով իշխանությունները փորձում են սահմանադրական հիմքերի վրա դնել ինչպես ապագայում կատարելիք, այնպես էլ անցյալում կատարած հանցագործությունները, կարծում է ընդդիմադիր գործիչը, վկայակոչելով 2008-ի մարտի 1-ի չբացահայտված 10 սպանությունները։
Եթե ձեր սահմանության մեջ նման բան չի եղել, ինչու է ձեր մտքով անցնում նման դրույթ ավելացնել, ինչն էր ձեզ պակասում, ուրեմն ինչո՞ւ բան պակասում էր։ Ուրեմն այնուամենայնիվ հասկանում էին, որ մարտի 1-ի սպանությունները դրանք հակասում են սահմանադրական դրույթներին։ Ուրեմն հիմա յետին թվով փորձում են ստեղծել մի այնպիսի միջավայր, որով հնարավոր լինի նման սպանությունները արդարացնել, հետագայում էլ անել։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի համար մարդուն կյանքից զրկելը չունի որևէ արդարացում, ինչ հիմնավորումներ էլ որ բերվեն։
Չեմ ցանկանում մտնել իրենց տրամաբանության մեջ և փորձել վերլուծել, թե ինչու պետք է նրանք դա մտածեին։ Ինձ համար դա ընդամենը արգելված թեմա է, թույլ տալ որևէ մեկին, հասարակական որևէ ուժի, որևէ մարդու, ես չգիտեմ, որևէ կառույցի որոշել, որ ես հիմա իրավունք ունեմ սպանել մեկ մարդու կամ 10 մարդու կամ 20 մարդու, հանուն ամենավեհ գաղափարների անգամ, ես դա համարում եմ աննորմալ երևույթ, հանցագործություն եմ համարում։
Իդեպ սահմանադրության նախագծի հեղինակները ընդդիմախոսներին վստահեցնում են, որ փաստաթղթում ձևակերպումները վերջնական չեն, քննարկումների արդյունքում դրանք կարող են փոփոխվել։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաղրամյան պողոտայի ցույցերին մասնակցած մի խումբ ակտիվիստներ Երևանի փողոցներում հայտնաբերել են իրենց լուսանկարները մակագրված վիրավորական արտահայտություններով։ Երիտասարդները վստահ են, մեկ գիշերվա մեջ նույն ձեռագրով գործել է կազմակերպված խումբը, նույնիսկ կրահում են, թե ովքեր են։ Ոչ թալանին նախաձեռնությունը երեք որոշել է պատասխանել այս ակցիային նույն ոճով՝ մայրաքաղաքի շենքերին փակցնելով իրենց բռնության ենթարկած ոստիկանների լուսանկարները։ Հովհաննես Մովսիսյանն է շարունակում։
Շաբաթօրը էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները իրենց բակերում սեփական նկարներով ու վիրավորական արտահայտություններով պաստառներ էին հայտնաբերել։ Մի քանի տասնյակ պաստառների հեղինակները այդպես էլ անհայտ են մնում։ Ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ դրանց հեղինակներին հայտնաբերելու համար ոչ ոք ոստիկանություն չի դիմել։ Երկու պաստառ էլ իր բակում հայտնաբերել էր ակտիվիստ Արմեն Մկրտչյանը։ Նա վստահ է, այս թեմայով բազմաթիվ մամուլի հրապարակումները արդեն իսկ ոստիկանության համար հիմք էին տեղի ունեցածը հետաքննելու համար։
Ոստիկանությունը ցանկության դեպքում կարող էր ուղղակի գնալ այդ տարածքների կամերաների տեսագրությունները վերցնել և շատ հեշտ բացահայտել։ Դե եկեք հարցնանք, թե ինչի ոստիկանությունը այդ քայլը չի արել։ Կարծում եմ, այդ բանալի հարց է և բավական պատասխաններ իր մեջ պարունակում է։ Ու հենց այդ քայլը անելով ոստիկանությունը ուղղակի աղմուկը աղմուկին վերջ կդներ բացահայտելով։
Արմեն Մկրտչյանը ոստիկանություն չի դիմելու, քանի որ անիմաստ է համարում։ Ասաց, որ շատ դեպքեր գիտի, երբ ակտիվիստին տեսախցիկի առջև ծեծել են, բայց ոստիկանությունը այդպես էլ չի բացահայտել մեղավորներին։ Նույնքերպ են մտածում նաև ոչ թալանի նախաձեռնության անդամներ Մաքսիմ Սարգսյանը և Միհրան Ավաքյանը։ Նրանք կասկածում են, որ վիրավորական պաստառների հեղինակները հենց քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններն են, քանի որ իրենք էլ այդ ոստիկանների նկարներով ակցիաներ են արել։ Ակտիվիստները նաև հարցնում են, որտեղից պաստառների հեղինակներին իրենց հասցեները։
Դե ամսի 14-ին մենք, երբ որ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների նկարները ձեռքն էին հայտարարեցինք, մենք այդ օրը հայտարարեցինք, որ այդ նկարները փակցվել են ամբողջ քաղաքով ու չի բացառվում նաև իրեն հենց իրենց բակերով, երբ որ արդեն հստակ կլինի բոլոր ինֆորմացիան։ Համոզված եմ, որ այստեղ իրենք իրենց կարճելքով որոշել են մեզնից առաջ ընկնել ու մեր բակերը մեն փակցել, բայց այս դեպքում արդեն անձնական վիրավորանք հասցնելով։
Ահա իրենք երևի այդ պատժել բառը անձնական վիրավորանք են ընդունել, որ պահանջում են ոստիկանությունից իրենց պատժել իրենց 23-ի դեպքերի վատվարքի համար անօրինական, որ վիրավորել հայոյել են քաղաքացիներին, ծեծել և բռնություն են գործադրել, եւ դրանք իրենք անձնական վիրավորանք են համարել, փորձել են պատասխանել մեզ այս կերպ։
Ընդհանուր առմամբ շուրջ մի քանի տասնյակ վիրավորական պաստառներ են տարածվել, բայց ակտիվիստները ասում են, որ այս միջադեպը իրենց տրամադրությունների վրա չի ազդել։ Երեք երեկոյան նրանք իրենց ակցիան անցկացրեցին Երևանի կենտրոնական փողոցներում, փակցնելով քաղաքացիական հագուստով այն ոստիկանների լուսանկարները, ովքեր ըստ իրենց Բաղրամյանում բռնություն էին կիրառել ցուցարարների հանդեպ։ Ոստիկանությունը երեք փորձում էր համոզել ցուցարարներին չդիմել այդ քայլին։
Մարդու պատիվն ու արժանինքները արժանապատվություն, դրանք բարձրագույն արժեքներ են։
Իրոք, իսկ ով էր պահելու ամսի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պատիվն ու արժանապատվությունը։
Դուք ներկուս մեղադրում եք, որ նրանց առարկերում կան հանցագործումներ, չէ՞։
Հանցագործումներ ներկուս չէ, հենց ապաշտյալ։
Ով պիտի կանխեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձի ու արժանապատվության հանդեպ կատարվող ոտնձգությունը։
Դուք պատկերացրեք, ձեր նկարը վաղը
կպցրել են արդեն։ Արդեն կպցրել են։
Չնայած հորդորներին, մայրաքաղաքի կենտրոնական մի շարք փողոցներում քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների նկարները փակցվեցին։ Մաքսիմ Սարգսյանը պատմեց, որ ակցիայի ընթացքում իրենց հետևում էին այն ոստիկանները, ում նկարները փակցնում էին։
Ակցիայի ընթացքում հետևներիցս պատտվում էին ու հենց Ֆրանսիայի հրապարակում մեկին բռնացրեցին, ասենք ասեմ, հա, կանգ առում նստած հենց մեր հետևը, որ որ սկսեցին իրեն նկարելու, ասելա ինքը ոստիկանը, ոստիկանը, ինքը փախավ այդտեղից, մտավ տրանսպորտ ու երեքից մեկը իրան չկործեց, այդ պահին հասավ, վճարեց իր տեղը ու տրանսպորտի մեջ էլ հայտարարեց, որ այս սա ոստիկան է քաղաքացիական հագուստով ու ճանապարհեցին գնաց։ Այսինքն իրենք թողի մնան, որ մենակ նկար փակցնելով չեն հայտարարվելու։
Այսօր արդեն Երևանի կենտրոնական փողոցներում փակցված պաստառները հեռացված էին, սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները մինչդեռ առաջիկա օրերին կրկին նման ակցիա կանցկացնեն։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ նույն ակցիան նաև Վանաձորցի երիտասարդներն են իրականացնում։ Փակցված նկարները, սակայն, մի քանի ժամ էլ չեն մնում Վանաձորի փողոցներում։ Տեղից Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Վանաձորցի ակտիվիստները նոր ակցիա են իրականացնում, պահանջելով պատժել հունիսի 23-ին խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնի ուժ գործադրած ոստիկաններին։ Դեռ Երևանից ակտիվիստները քաղաքի կենտրոնական փողոցներում, ծառերի վրա, պատերին եւ այլ հանրային տարածքներում փակցնում են այն ոստիկանների նկարները, ովքեր ըստ իրենց պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Փակցված մոտ 70 նկարների մեծ մասն այսօր պոկված էր։
Ո՞վ մեր փակցրած նկարները մեծ ամասնությունը արդեն պոկվել են, սակայն դա ոչինչ չի նշանակում, մենք հետևողական ենք լինելու, մենք էլի փակցնելու ենք, ժողովրդին տեղեկացնելու ենք եւ պետք է պատասխան տան այդ ոստիկանները, պայքարում ենք այնքան ժամանակ, մինչեւ մեր արդար պահանջը տեղ կհասնի։
Շարունակվելու է ընդհանուր, մինչեւ մեր իշխանությունները արդեն հաշվի նստեն ժողովրդի հետ, այսինքն չթալանեն, այլ մտածեն ժողովրդի մասին, մինչեւ վերջ, այսինքն ինչքան դա մեր կառավարությունը կտեվա մինչեւ դա հասկանա, չեմ կարող ասել, մինչեւ իրաց այդ հասկանալու բա շարունակվելու է պայքարը։
Ցուցարարներից Մարտուն Ադամյանն այսօր էլ մի քանի նկար փակցրեց քաղաքի մարդաշատ վայրերում։
Տերեք մենք ստեկծրել ենք այն ոստիկանների նկարներով, ովքեր դրույթ կիրառեցին քաղաքի ցուցարարներին դեր ու ապատիժ մնացին։ Իշտ դա իրանք փոկել են, բայց մենք էսա նորից իրաց ստեկծրենք ու փող բոլորը նորից դնա։ Ինչքան իրանք են մեռանում, այնքան է մոռանալու։
Փակցված նկարների թվում էր նաև ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի նկարը։ Մարտունը համոզված է, որ գլխավոր դերակատարներից մեկը հենց ինքը ոստիկանապետն է։
Դա օրինքը իր հրաման չի տվել փակցարներ վրա արձակելու, հենց ինքն է տվել։ Դե առանց որ եթե չի են տվել, ուրեմն ամոթ իրա այնքան ոստիկանապետ չի, որ իրա ենթակամերը առանց իրա հրամանի ինչ որ բռնի ու անօրինական գործողություն են կատարում հանրության։
Հիշեցնեմ, հուլիսի 14-ին վանաձորցիները երթով շարժվել էին դեպի Լոռու մարզի դատախազություն եւ նամակ հանձնել, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել հունիսի 23-ին բռնություն կիրառած ոստիկաններին, ինչպես նաեւ դադարեցնել լրագրողների ու խաղաղ ցուցարարների քրեական ու վարչական հետապնդումը։ Մինչ օրս սակայն վանաձորցի ակտիվիստները պատասխան չեն ստացել։
Երևի պատասխան չեն ստանա նամակին, ես անձամբ իմ անունից պատասխան նամակ գրեմ, որ սպասում եմ կոնկրետ մեր նամակի պատասխանը որպես ՀՀ քաղաքացի։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Բաղրամյանի ցույցերի օրերին էր, որ ռուսական կողմը անակնկալ ձևով որոշեց ամիսներ շարունակ քննած Պերմյակովի գործը փոխանցել Հայաստանի դատախազությանը։ Հակառուսական տրամադրությունները մեղմելու նպատակ ուներ այդ քայլը, թե պարզապես զուգադիպություն էր, սակայն շաբաթավերջին Հայաստանի իրավապահներն իսկապես ստացան Ավետիսյանների սպանության գործի նյութերը։ Միայն թե մինչև այս պահը դեռ հստակ չէ, ինքը Պերմյակովն էլ է փոխանցվել ու թե ռուսական ռազմաբազայից անմիջապես վերադառնալու հայրենիք։ Գյումրից Աթենիկ Կաղզմանցյանի ռեպորտաժը։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործի վարույթն արդեն իսկ հայկական կողմի ձեռքում է։ 9 հատորից բաղկացած գործը թարգմանվում է հայերեն։ Ավետիսյանների սպանության փաստով ռուսական կողմի հարուցած քրեական գործը հայ իրավապաշտպանները համարում էին ապօրինի։ Տարբեր կարծիքներ կան այն մասին, թե ինչու ռուսական կողմը որոշեց 6 ամիսած գործը արագացված կարգով փոխանցել հայկական կողմին։ Գյումրիում շատերը համոզված են, որ դրանում մեծ դեր ունեցան Երևանի Բաղրամյան փողոցը տայում տեղի ունեցած բողոքի ցույցերը։ Գյումրի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ասում է, որ գործի փոխանցումն արդեն ուշացած է։
Չափազանց ուշ է, որպեսզի իմ կարծիքով արդար եւ Հայաստանի Հանրապետության շահերի շրջանակներում հետաքննություն վարվեր։ Կարող իրենք էլ են բարեխիղճ վարել այդ հետաքննությունը, բայց չեմ կարծում, թե դա Հայաստանի Հանրապետության շահերից ելնելով են վարել այդ հետաքննությունը։ Հիմա արդեն ուշ է, կես տարի անցել է եւ բազմաթիվ փորձակնություններ Հայաստանի իրավապահները այդպես չեն կարողանել, կամ եթե անեն, դրանք որակյալ համարվել չեն կարող։
Ըստ Բարսեղյանի, մի բան ակնհայտ դարձավ, որ Ավետիսյանների սպանությունից հետո փողոց դուրս եկած գյումրեցիների պաղաշն արդարացի էր։
Եվ թե ինչ որ մեկը Ռուսաստանում որոշեց, որ դե լավ է, մեր ուզածով գործը ունքնել սարքել ավարտել ենք, մի բերեք տանք մի քիչ էլ այդ մասով հանգստանան, բայց դա ես դեռ չեմ հանդիպել մարդու, որ մտածի, թե քայլս ինչ լավ բան արեցին ռուսները։ Մյուս կողմից այդ քայլը հաստատում է, որ հունվարի 14-15-ի ցուցարարների պահանջը բացարձակ արդար է եղել Ռուսաստանի համար, լիակատար կերպով ընդունելի պահանջով են հանդես եկել։ Ինչը ուշադրություն դարձրեք, անընդունելի է եղել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համար։
Ռուսական կողմը գործը փոխանցել է, բայց առայժմ խոսք չկա մեղադրյալին Վալերի Պերմյակովին փոխանցելու մասին։ Այս պահին նա դեռ պահվում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում։ Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով հայ իրավապահները կանեն այն, ինչը ռուսական կողմը կթելադրի։
Մեր իրավապահները չեն կարող, ես համոզված եմ ուղղակի, չեն կարող որևէ բան շեղվել ռուս իրավապահների գծած սցենարից։ Որոնում էի ջուր, մտատուն, թե մսելան, խառնվեցի կրագեցի, ես չէ, ինչ բան լսել եք, այսքան ընթացքում չեք լսել, չենք էլ լսելու։ Դատը կարող է փորձեն փականցկացնել, դատի ժամանակ կարող է այդ մարդը շարունակ ասել, որ չեմ հիշում։ Ես չեմ հիշում, մորթ եք, համի չեմ, ինչ գրել եմ այն ժամանակ, այդ գրածներս համար եք հիմք բրձավ գնաց, ջուր էի որոնում և այլն։ Նույնիսկ շատ ուրախ կլինեն երևի, որ փոխանցեն, ստեղ մեկը, ստեղ մերնի պանդում այդ մարդը, մինչև դատը։ Ինչ է եղել, աշխարհը լիքը փորձում է, լիքը սցենարներ կան այդպիսի գործերը կոծկելու համար։ Շատ մութ բան մնաց այն ամենայնիվ։ Հասարակության մեջ այդպես էլ որևէ մի հնարավոր վարկած, մոտավոր վարկած չձևավորվեց, թե ես ինչ պատմություն էր։
Նշենք, որ Գյումրիում անցած գիշեր հերթական միջադեպն է տեղի ունեցել ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողի մասնակցությամբ։ 27-ամյա Ալեքսանդր Կալանտևը հարբած վիճակում իր վարած մեքենայով բախվել է ևս 3 մեքենայի։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մեղավորը տեղափոխվել է Գյումրիի բժշկական կենտրոն, որտեղ ամբուլատոր բուժում ստանալուց հետո դուրս է գրվել։ Միջադեպի հետևանքով այլ դժողներ չկան։ Ռուսական ռազմաբազայում տիրող վիճակի մասին հատկապես տեղի ունեցող դեպքերից հետո շատ է խոսվում, ու Լևոն Բարսեղյանը կրկին առաջ է քաշում անվտանգության երաշխիքների հարցը։
Որևէ երկրում, որևէ բազայի, որևէ հարբած զինվորից հասարակությունը ապահովագրված չէ, ամերիկական կլինի, ինչ կլինի, բայց ինչ որ մեխանիզմներով, տեխնիկական մեխանիզմներով դրանք կարգավորվեն պիտի։ Հիմա Հայաստանում դրանք չեն կարգավորված։ Այդպես էլ 6 ամսում չտեսանք որևէ նախաձեռնություն Հայաստանի իշխանությունների կողմից, որով իրենք փորձային կարգավորել նման դեպքերը, բացառել դրանք, կանխարգել։ Ես այս պետքը չէ։
Այսօր այցելեցի Միասնիկյան 188 հասցե։ Ավետիսյանների տունն այլևս ոստիկանական հսկողության տակ չէր, դարպասն էլ կողպված էր։ Սաթենիկ Ղազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մարդասպանների սահմանադրություն, այսպես է բնութագրում երկրի հիմնական օրենքի անցած շաբաթ ներկայացված նախագիծը Սիվիլնեթի մեկնաբանը։ Հոդված 23-ի երկրորդ կետով Սերժ Սարգսյանը որոշել է սպանությունը դարձնել սահմանադրական նորմ։ Կյանքի զրկելը չի համարվում, յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք սահմանադրական նորմի խախտում, եթե այն հետևանք է այնպիսի ուժի գործադրման, որը բացարձակապես անհրաժեշտ է։ Մեջբերելով նախագծի այս հատվածը, Սիվիլնեթի մեկնաբանը հավելում է. Այս կետը գրելիս Սերժ Սարգսյանին առընթեր սահմանադրագետներն առաջնորդվել են հանցավոր նախադեպերով կամ նոր հանցանքներ կատարելու հնարավոր հրամայականներով։ Այս մարդիկ սահմանադրության մեջ ահաբեկչական ռումբ են դրել, հենց բողոքեցիր, հենց փողոց դուրս եկար, այդ ռումբը պայթելու է։ Հնարավոր է սպանելու մտադրություն չունեն, բայց ռումբը դրված է, սահմանադրությունն ականապատված է, որպեսզի քաղաքացին նրան մոտ չգա, գրում է Սիվիլնեթը։ Գալային տված հարցազրույցում քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը խորհուրդ է տալիս չհավատալ Սերժ Սարգսյանի խոստումներին, թե նա 2018-ից հետո հեռանալու է քաղաքական ասպարեզից։ Եթե հեռանում է, ապա ինչու է գնում այդ քայլին։ Վտանգը հենց այստեղ է, ամեն ինչ Գենսեկի տարբերակով է կատարվում։ Մնալով կուսակցության ղեկավար, Սերժ Սարգսյանը կարողանալու է ազդել բոլոր որոշումների վրա, նշում է Գրիգորյանը հավելելով. կարելի է ասել, որ Սարգսյանը բոլոր խոստումներով ձախողվել է և չկա վստահություն, որ նա իսկապես իր խոսքի տերն է լինելու։ Իրենք պարզապես ավտորիտար ռեժիմ են ստեղծում։ Պատգամավոր նախկին ԲՀԿ-ական Արագած Ախոյանը հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում հանդես է գալիս սահմանադրական փոփոխության իր առաջարկով։ Ես կուզենայի նաև սահմանադրորեն համրագրվեր, որ պատգամավորը պետք է ունենա ազգային կերպար, բացի իր գիտելիքներից տեսակ պետք է ունենա և դեմք պետք է ունենա ազգային, նշում է Ախոյանը։ Լրագրողի ճշտող հարցին էլ, թե ինչպես է ստուգվելու պատգամավորի ազգային կերպարն ու ազգային դեմքը, Ախոյանը նշում է. դա երևա վարքագծից, դա երևա ապրելակերպից, դա երևա աշխատանքից։
Հարգելի ունկնդիրներ, օրվա թեմաներով ռեպորտաժներն Ազատությունն առաջարկում է նաև դիտել։ Մոտ 30 րոպե այդ ժամը 20-ին այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Միջազգային թեմաներ. Շուրջ 3 շաբաթվա դադարից հետո Հունաստանում առավոտյան բացվեցին բանկերը։ Եվրամիության հետ ձեռքբերված համաձայնությունը, սակայն առայժմ չի վերացրել գումարի չափի վրա դրված որոշարկելանքներ։ Նույնիսկ սեփական փողերը հույները չեն կարող ամբողջությամբ դուրս բերել բանկային հաշվից։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Հունական բանկերի դռներն այսօր բացվել են կառավարությունը, սակայն շարունակում է վերահսկողությունը կապիտալի շարժի նկատմամբ։ Հունաստանի կառավարությունը ֆինանսատնտեսական խորը ճգնաժամի պայմաններում 3 շաբաթ առաջ որոշել էր փակել բանկերը։ 1 շաբաթ առաջ Բրյուսելում Եվրագոտու ներկայացուցիչների եւ Հունաստանի համաձայնությունից հետո Հունաստանի բանկերի ինտերակցիա ներկայացուցիչ Լուկա Կատսելին հայտարարել է փողի նկատմամբ վերահսկողությունը եւ բանկից կանխի գումար ստանալու սահմանափակումներն ուժի մեջ են։ Բայց մենք նոր փուլ ենք մտնում, որը բոլորս հուսով ենք, մեզ կվերադարձնի նորմալ պայմաններ։ Վերջին 3 շաբաթներին հույները հնարավորություն ունեին բանկոմատներից ստանալ օրական 60 եվրո։ Հիմա Հունաստանի կառավարությունը մարդկանց հնարավորություն է ընձեռում բանկոմատներից շաբաթական հանել 420 եվրո, ոչ ավելին։ Կառավարությունն այս տարբերակն է նախընտրում քաղաքացիներին ամենօրյա հերթերից զերծ պահելու նկատառումներով։ Ի տարբերություն նախորդ շաբաթների, այժմ հնարավորություն կա բանկային փոխանցումներ կատարել երկրի ներսում, սակայն արգելված է փակել հաշիվները կամ գումարներ փոխանցել երկրից դուրս։ Հունաստանի կառավարությունը մտավախություն ունի, որ հակառակ դեպքում անխուսափելի կլինի գումարի ամբողջական արտահոսքը երկրի բանկային համակարգից։ Արդեն այսօր տնտեսական գործունեություն իրականացնողները զգում են Եվրագոտու պարտադրած խիստ կանոնների ազդեցությունը։ Սպասարկման կետերում, խանութներում, ռեստորաններում, տաքսի ծառայություններում այսօր արդեն կան դժգոհություններ տնտեսական կոշտ միջոցների ազդեցության վերաբերյալ։ Ցած արժեքի հարկը անցյալ չորեքշաբթի ընդունված օրենքի ուժով բարձրացել է 13-ից 23%-ով։ Խանութների աշխատակիցներն անցել են գործադուլի դժգոհելով բարձր հարկերից եւ շաբաթ կիրակի աշխատելու պարտադրանքից։
Մենք
ուզում ենք մեր գործատուներին ցույց տալ, որ բողոքում ենք եւ շարունակելու ենք մեր ակցիաները եւ ուզում ենք ուղերձ ցղել անկախ նրանից, թե ինչ կառավարություն է եկել իշխանության։ Թոշակառուկինը հակադարձում է. Ես հավատում եմ, որ վարչապետ Ցիպրասը միակն է, որը կանի ամեն ինչ Հունաստանի համար։ Նրանք մեզ թույլ չեն տալիս գնումներ կատարել, ինչպես մնացածներն են անում ամբողջ աշխարհում։ Ինչ են մտածում, ով են նրանք, բոլորն աշխատում են շաբաթ օրերին։ Երբ ես պիտի աշխատեի, ես աշխատում էի ամեն օր ու ամեն գիշեր։ Մեկ այլ թոշակառու գնահատում է հարցը կարգավորելու վարչապետի կարողությունը։ Բարդ է, գնալով բարդանում է, ես հույս ունեմ նա անշուշտ կարող է, բայց այլ կուսակցությունների օգնությամբ։ Հունաստանի քաղաքացիները հույս ունեն, որ գների անխուսափելի թրիչքը հաշվի առնելով կառավարությունը կավելացնի հիմա արդեն շաբաթական բանկոմատներից կանխիկ գումար ստանալու չափը։
Թուրքիայի հարավում որոտացած պայթյունը շուրջ 3 տասնյակ մարդու կյանք է խլել։ Իրավապահներն արդեն տեսնում են իսլամական պետություն խմբավորման ձեռագիրը։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Թուրքիայում Սիրիայի սահմանից ոչ հեռու գտնվող Սուրուջ անվան պավանում այսօր հանրային հավաքի ընթացքում տեղի է ունեցել պայթյուն, որի հետևանքով սպանվել է առնվազն 28 և վիրավորվել մոտ 100 մարդ։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը տեղի ունեցածը անվանել է ահաբեկչական գրոհ։ Ռումբը պայթել է Սուրուջի Ամարա մշակութային կենտրոնի բացօթյա տաղավարի մոտ, որտեղ հավաքված սոցիալիստական երիտասարդական ֆեդերացիայի մոտ 300 ակտիվիստներ ավանի բնակիչներին և տեղական իշխան ություններին կոչ էին անում գումար հայթայթել Սիրիայում պատերազմից ավերված Քոբանի քրդական քաղաքը վերականգնելու համար։ Հավաքը ակտիվ էր եւ կազմակերպված էր անցնում մինչեւ պայթյունի դաժան վարկյանը։
Օրինեն,
Երիտասարդ սոցիալիստները մտադիր էին մեկնել Քոբանի եւ այնտեղ մասնակցել քաղաքի վերականգնման աշխատանքին։ Թուրքական Սուրուչից Սիրիական Քոբանի մոտ 10 կիլոմետր է։ Սահմանի թե այս թե այն կողմը բնակիչների զգալի մասը քրդեր են։ Քոբանիի համար պայքարում Իսլամական պետության մարտական խմբերը ծանրպարտություններ են կրել։ Քոբանին դարձել է քրդական դիմադրության խորհրդանիշը։ Այս տարվա հունիսին Իսլամական պետություն խմբավորումը նոր գրոհ էր ձեռնարկել, զոհվել էր Քոբանիի եւս 200 բնակիչ։ Այսօրվա պայթյունից ռոպեներ անց դեպքի վայր են ժամանել ոստիկանների խմբերը, շտապօգնության մեքենաները, անասելի խուճապ էր, լաց ու ճիչ։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացած մոտ 100 քաղաքացիներ տեղափոխվել են Սուրուչի բուժկենտրոններ։ Չի բացառվում, որ զոհերի թիվն աճի։ Երկու թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Ռոյթրիթ խտակցին ասել են, թե ամենայն հավանականությամբ պայթյունը իրագործել են Իսլամական պետության գրոհայինները։ Սուրուչուն որոտած պայթյունից քիչ անց մի մահապարտ ահաբեկիչ էլ Քոբանիի անցակետի մոտ ռումբ է պայթեցրել, սպանվել է երկու քուրդ զինվոր։ ՏՌՏ հեռուստական Ի փոխանցմամբ այսօրվա ահաբեկչական գործողության արձագանքել է Թուրքիայի նախագահը։
Terror nereden gelirse gelsin lanetlenmelidir. Terörün her zaman söylüyoruz. Dini yoktur. Irkı yoktur. Milleti milliyeti yoktur. Vatanı yoktur.
Ահաբեկչությունը ազգ, կրոն, հայրենիք չի ճանաչում։ Այդ չարիքի դեմ պետք է համընդհանուր պայքար մղել, ասել է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։
Bir mücadelenin verilmesi gerektiğini hep ifade ettik, ediyoruz.
Սուրց կես դարանց ոչ միայն սառույցը հալվել է, այլև հարաբերությունները ջերմանում են Կուբայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև։ Դիվանագիտական կապը վերականգնելու ճանապարհին այսօր տեղի են ունենում ամենակարևոր քայլերից մեկը, բացվում են դեսպանատները։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգներն ու Կուբան ավելի քան 50 տարվա դադարից հետո պաշտոնապես վերականգնում են դիվանագիտական հարաբերությունները։ Հավանայում եւ Վաշինգտոնում վերաբացելով դեսպանատները, կողմերը հույս ունեն անցյալում թողնել կես դար տևած թշնամանքն ու անվստահությունը։ Սպիտակ տնից ոչ հեռու գտնվող Կուբայի դեսպանատանն այսօր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի եւ Կուբայի արտգործնախարար Բրունո Ռոդրիգեսի երկկողմ բանակցություններից հետո կբարձրացվի Կուբայի դրոշը։ Կուբայի կառավարությունը հոստացել է ուղիղ հերարձակմամբ երկրում հասանելի դարձնել այս միջոցառումը, որին ներկա կլինեն ավելի քան 500 հրավիրյալներ, դիվանագետներ, դերասաններ, Կուբայի հեղափոխության վետերաններ։ Հավանայում ամերիկյան դրոշի բարձրացում չի նախատեսվում այսօր։ Նախկինում ամերիկյան առաքելության շենքը դեսպանատուն կդառնա առանց պաշտոնական արարողության։ Այստեղ սպասում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի օգոստոսյան այցին։ Ի դեպ, վերջին կես դարում Քերին կլինի ամերիկացի ամենաբարձրաստիճան Պաշտոնյան, ով այցելում է Կուբա։ Իսկ մինչ այդ Հավանայում ամերիկյան առաքելության շենքը, ինչպես տարիներ շարունակ այսօր էլ հսկում են տեղացի ոստիկաններ, իսկ շենքը շրջապատված է Կուբայի մի քանի տասնյակ հսկա դրոշներով, որոնք ժամանակին հատուկ տեղադրվել են շենքը քողարկելու նպատակով։ CNN-ի փոխանցմամբ սպասվում է, որ առաջիկայում Կուբան կթուլացնի ամերիկյան դեսպանատան շենքի հսկողությունը և կդադարեցվի դեսպանատուն այցելող քաղաքացիների նկատմամբ հետապնդումները։ Այսուհետ ամերիկյան դեսպանատան այցելուների ստուգմամբ զբաղվելու է ամերիկյան կողմը։ Դեսպանատների վերաբացմամբ ամերիկացի դիվանագետներն ու նրանց կուբացի գործընկերները Հավանայում եւ Վաշինգտոնում ազատ տեղաշարժի եւ հասարակության տարբեր շերտերի հետ հանդիպելու իրավունք են ստանում։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների եւ Կուբայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները խզվել են 1961 թվականին, երբ հեղաշրջման արդյունքում իշխանության եկավ Ֆիդել Կաստրոն։ Հեղափոխական իշխանությունները օտարեցին մասնավոր հողատիրությունները, ազգայնացվեցին շաքարի գործարանները եւ ամերիկացիներին պատկանող այլ ոլորտներ։ Կուբա-ամերիկյան հարաբերությունների լարվածության գագաթնակետը հանդիսացավ Կարիբյան հրթիռային ճգնաժամը 1962 թվականին, երբ Խորհրդային Միությունը Կուբայում տեղադրեց միջուկային հրթիռներ, որոնց թիրախը Միացյալ Նահանգներն էր։ Երկու երկրների միջև սառույցը սկսեց հալվել անցյալ տարեվերջին, կողմերը հայտնեցին երկու երկրների պատմության մեջ նոր փուլ բացելու պատրաստակամությամբ։ մասին։ Օրեր առաջ Սպիտակ տանն իր ելույթի ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարել էր, թե Կուբային մեկուսացնելու Միացյալ Նահանգների ջանքերը հիմքում ունենալով հանդերձ լավ մտադրություններ հաճախ հակառակ արդյունքի են հանգեցրել ստատուս քվոյի պահպանումը եւ Միացյալ Նահանգների մեկուսացումը հարևան երկրներից։
Cementing the status quo and isolating the United States from our neighbors in this hemisphere.
Այսօրվա գրանցված առաջընթաց անցյալի շղթաններից ձերբազատվելու գաղափարի մեկ այլ դրսևորում է, երբ ինչ-որ բան չի գործում, մենք այն կարող ենք եւ պետք է փոխենք, ասել է Օբաման։ Սպիտակ տան ղեկավարը դեսպանատան բացման վերաբերյալ հայտարարության հետ մեկտեղ նշել էր, որ Միացյալ Նահանգներն ավելի հաճախ առնչություն կունենա Կուբայի ժողովրդի հետ եւ որ դիվանագետներն անմիջական կապի մեջ կլինեն Կուբայի կառավարության եւ քաղաքացիական հասարակության հետ։
Վերադառնանք հայաստանյան թեմաներին։ Չարենցավանի դպրոցի աղմկահարույց պատմությունը հասել է եվրոպական դատարան։ 10 տարեկան Դերենիկի մահվան համար մինչև օրս որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Ծնողները պնդում են, եթե ուսուցիչը տեղում լիներ, համադասարանցիները չէին կարողանա իրենց զավակին այդպիսի դաժանությամբ ծեծել։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Եվրոպական դատարանը վարույթ է ընդունել 5 տարի առաջ Չարենցավանի դպրոցներից մեկում ծեծկրտուքի պատճառով մահացած 10-ամյա Դերենիկ Գասպարյանի գործը։ Հայաստանի իրավապահ մարմիններն այդպես էլ որևէ մեկին պատասխանատվության չեն ենթարկել։ 10-ամյա Դերենիկը մահացել էր անջափահաս համադասարանցիների կողմից ծեծի ենթարկվելուց հետո։ Երեխայի հարազատների շահերի պաշտպան Արայիկ Զալյանը մեղադրում է ուսուցչին, ով բացակայել է դասարանից առանց վերահսկողության թողնելով անջափահասներին։ Եվրոպական դատարանը միշարք հարցեր է ուղել Հայաստանի կառավարությանը, արդյոք տեղի է ունեցել երեխայի կյանքի իրավունքի խախտում եւ արդյոք արդյունավետ քննություն է տարվել։ Մինչեւ Հայաստանի կառավարությունը կպատասխանի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի այս հարցադրումներին, փաստաբանը պնդում է, երկու կետով էլ գործում խախտումներն առկա են։
Կյանքի իրավունքի խախտումը միանշանակ արգել է եւ արդյունավետ քննությունը միանշանակ դրա շրջանակներում բացակայում է եւ տվյալ երկու հոդվածներ հետ կապված միանշանակ պետք է կայացնի համապատասխան դատական ակտ։ Տվյալ դատական ակտը նահանգություն կտա նաև վերանայման վարույթ հարուցելու Հայաստանի Հանրապետությունը, կհանգեցնի նրան, որ տվյալ անձի ընդհարվեն համապատասխան պատասխանատվության։
Երեխայի հարազատները պնդում են, պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն թե տնորենը, թե դասղեկը և թե ուսուցչուհին, ով աշակերտներից մեկի ցուցմունքի համաձայն ծեծկրտուքի պահին սուրճ խմելիս է եղել ուսուցչանոցում։ Ըստ նախաքննական մարմնի, սակայն ուսուցիչը չէր կարող կանխատեսել Դերենիկի կյանքին սպառնացող վտանգը դասասենյակից դուրս գալիս, իսկ Դերենիկի հետ վիճաբանած երկու աշակերտների հանդեպ քրեական հետապնդում չի իրականացվել, որովհետև նրանք անչափահաս են եղել։ Երեխայի պապը Դերենիկ Մկրտչյանն ու մայրը Գայանե Մկրտչյանը առայսօր սպասում են, որ որևէ մեկը պատասխանատվության կենթարկվի։
Երեխին ողջ առողջ ըստ էյցանի ֆերքշն, ըտից ելավ գնաց, պապի հաջող գնաց, այդ մեր քննություն տար, ըտենց էլ գնաց ու գնաց, մի ժամ հետո զանդինացին երեխեն մահացել է։ Այնա դիմանը տենանք էլ ատե, ըստի մեկը չի որ պետք պատասխան պետք։
Ուզում եիք որ ինչ լինի։
Դե բոլոր պատասխանատվությունն ենթարկվեն դասղեկը, մաթեմատիկայի ուսուցչուհին, համկանչելա շուտ ու երեխեքի մոտ չի մնացել։
Ըստ դատաբժշկական փորձակնության եզրակացության, երեխան վատառողջ է եղել եւ ստացած հարվածները կարող են նպաստել նրա մոտ էպիլեպսի կնոպայի առաջացմանը, ինչն էլ հանգեցրել է մահվան։ Երեխայի տատը չի ընդունում այս բացատրությունը, պնդում է, որ դատաբժիշկները չեղած հիվանդություններ են վերագրել թոռանը, մինչդեռ իրականում երեխան մահացել է քունքին ստացած հարվածից։
Մայց հետո որ տագաղի մեջ էր, այսինց ուրա, զգացում է, որ ուժեղ ու դարակը պեստ է, ատեղից հետո երեխը որ խպել են, երեխեն ընգել է, գլուխը կպել է, թե սեղանին, թե ինչին, արդեն շունչը կտրվել է, երեխեքը տեսել են, որ վատ է, վազել են, որ վանին բերեն, դասղեկին։ Գնացրեն դեսեն դեմստաց շոճախմ։
Եվրոպական դատարանի արձագանքը հուսադրել է մահացած երեխայի հարազատներին, որ սայլը տեղից կշարժվի։
Ճիշտ ասած իմ էլ ցես մազերս էսա բիզբիզա կայնեմ էլի, ինչ որ մի բան ոչ որ ասած լուրս ալնեմ, ինչ որ մի հույս ալնեմ։
Գործով զբաղվող փաստաբանը սակայն շատ քիչ դեպքեր է հիշում, երբ կառավարությունն ընդունել է իր թերություններն ու բաց թողումները։
Երբ նայում ենք կոնկրետ գործերով, թե կառավարությունը ինչ դիրքորոշում է դնում Եվրոպական դատարանի, արդյոք միշտ պաշտպանողա կա, միշտ մտածածին ինչ-որ պատասխաններ և առանձնություններ են ներկայացնում ինձ հանդիպած գործերով։ Չի երևի, որ ընդունի այդ նկատմամբ։
Նարինե Հալեչյան, Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբեմն էլ սակայն պայքարը դատական ատյաններում արդյունք տալիս է, ի տարբերություն Երևանյան նման մի շարք դեպքերի, մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսները որոշել են ոչ թե փողոցում, այլ դատական ճանապարհով ընդվզել քաղաքապետարանի որոշման դեմ։ Ներսիսյանների տան առջև կառուցված բարձրահարկը, որ զրկել էր իրենց արևի լույսից, հիմա կարող է քանդվել։ Էլեն Չիլինգարյանն է հաղորդում։
Որքան էլ դժվար է Նելսոն Ներսիսյանի համար վերհիշել, թե որքան խոչընդոտներ է հաղթահարել սեփական տունը չկորցնելու համար, տարիներ տևած դատական գործերի փաստաթղթերը պահում է խնամքով, հաջողության կամ պարտության մասին նշումներով թղթապանակից տեղափոխել է մեծ սև պայուսակի մեջ, որպեսզի տեղավորվեն։ Կինը Գոհար Ներսիսյանը ասում է, եթե չլիներ իրավաբան ամուսնու օրենքի գերազան դիմացությունը, ընտանիքը տանուլ կտար քաղաքապետարանի դեմ դատը։ Մեկ տարի առաջ վարչական դատարանն ուշագրավ վճիր կայացրեց, օրենքին հակասող ճանաչելով Ներսիսյանների տան հարևանությամբ կառուցված բարձրահարկ շենքի շինթույլ տվությունը, որի պատճառով ընտանիքը չի կարողացել վաճառել իր տունը և փակել ունեցած պարտքերը։ Քաղաքապետարանը բողոքարկեց վճիրը, սակայն և վերաքննիչ, և վճռաբեկ դատարանները շուրջ մեկ տարի շարունակված դատական վճերի արդյունքում ուժի մեջ թողեցին հոգուտ քաղաքացու կայացված վճիրը։
Թուրտությունը ես չեմ ուզում ասել, որտեղ կոռուպցիոն ռիսկ է կամ որտեղ ապացույց չունեն ձեռքին, բայց հիմա ինքներդ ենթադրեք, քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը այս խախտումները ինչի համար արել, արդյոք դրանց սև ու սիրուն աչքերի համար արել կառուցաբան դատա։
Ներսիսյանը նախկին խուզարկու է, շինարարության ժամանակ տեղի ունեցած խախտումներն արձանագրել է տնտեսական հանցագործությունների ոլորտում մասնագիտացած աչքով, կեղծված ակտեր և կառավարության որոշում։ Արդյունքում նախապես խոստացված 3 հարկանի պոլիկլինիկայի փոխարեն տան կողքին վերխոյացավ 18 հարկանի բարձրահարկը։
Ընդամենը մի մետր ու կեսը այս տարածությունը, շենքի եզրագծող ճանապարհը պետք է լինի 3.5 մետր հեռավորության վրա և ունենա 12.5 մետր լայնություն, այսինքն պատկերացրեք, այդ ճանապարհը այս բոլոր ամեն ինչը պետք է վերցներ։ Հիմա աստված չանի, եթե հրշեջ լինի այնտեղ կամ այստեղ կամ այնտեղ, ո՞նց են հանգցնելու։
Ներսիսյանները պատմեցին, որ $120,000 պարտավորություն ունեն ֆինանսների նախարարությանը, ընտանիքը պարտավորվել էր վաճառել տունը և վերադարձնել պարտքը, 4 հարկանի առանձնատունը գնահատվել էր $425,000, մինչդեռ դրանից 1.5 մետր հեռավորությամբ բարձրահարկի շինարարությունն սկսելուն պես տան գին նորեցոր ընկել է։
Այդ հսկայական, այդ
բալգարկաների
այդ
մեխանիկական մուրճով որ փորում էին,
անտանելի իրավիճակ էր, աշխատում էին առավոտ 8-ից մինչև մութը ընկնելը, մութը ընկնելուց հետո էլ պրոժեկտորները վառում ու աշխատում էին, մի անմարդկային, ինչ ասեմ, իրավիճակ, որ դրանից հետո ինֆարկտն էլ այցելեց։
Այս պայմաններում Ներսիսյաններն ապրել են մոտ 4 տարի։ Պատմում են, որ ոչ ոք չէր համաձայնում տուն ձեռք բերել շինարարության կողքին, հատկապես այն բանից հետո, երբ վերամբարձ կրունկի սլաքը շուռ եկավ տանուղությամբ։
Մենք որ հանկարծ գլուխներս բալկոնից որպիսի հանենք, պիտի հետևենք այդ սլաքը, որ հատվածում է, նոր լվացք փռենք, մեր կենցաղով զբաղվենք, չեմ ուզում շատ բան ասեմ։
Բարձրահարկ շենքի կառուցումը խախտել է ընտանիքի իրավունքները, փաստել է դատարանը, մեջ բերելով սահմանադրությունը։ Նելսոն Ներսիսյանը նշում է, որ իր խախտված իրավունքները ենթակա են վերականգնման։ Նա պատրաստվում է դիմել քաղաքապետին, պահանջելով, որպեսի բարձրահարկը քանդվի։ Եթե քաղաքապետարանը չհամաձայնի, պետք է մարի պետության առջև իր ունեցած պարտավորությունները, պնդում է Ներսիսյանը։ Երևանի քաղաքապետարանից այսօր այդպես էլ չմեկնաբանեցին ստեղծված իրավիճակը։ Ներսիսյանն իր հերթին հավելեց, որ դատարանում իր տարած հաղթանակը փաստում է, որ անօրինական որոշումների դեմ պայքարելը բարդ է, բայց ոչ անհնարին։
Ոնց եղի, ես ունեցել եմ։
Ես չեմ ուսահացել, ես մեր հիմա էլի կպայքարը, մինչև էր, իմ իրավունքները ես թույլ չեմ տա ոչ մեկը ոտնահարի, ոչ թե իմ, այլ իմ ընտանիքի։ Այստեղ ամբողջ խոսքը գնում է իմ ընտանիքի առաջ, իմ ունեցած պատասխանատվության մասին։
Չեք մտածի չի լինում հնարավոր։
Չէ, ես միշտ գնացել եմ նրան։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ դարձյալ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Հրաշ Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրը նախորդին նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն էր, առաջարկում եմ լսել զրույցից մեկ հատված։
Խոստացված պարլամենտական հանրապետության փոխարեն մենք ըստ էության ստանում ենք ավտորիտար դիկտատուրական մի բան։ Գիտեք, ինչով է լավ ընդհանրապես պրեզիդենտական հանրապետությունը։ Հատկապես նոր զարգացող երկրների համար պրեզիդենտական հանրապետությունը ինքը արգելք է դիկտատուրային։ Դա պրեզիդենտը արդեն ինքը համար մեկն է, հասկանում եք։ Ինքը իր ամեջ պարունակում է որոշակի մենուշխանության տարր, չնայած քանի որ ինքը ընտրվում է ժողովրդի կողմից, եւ բացի պրեզիդենտից ևս մի ինստիտուտ ազգային ժողովն է ընտրվում պրեզիդենտի կողմից, երկու ինստիտուտներ իր եթե ճիշտ հակակշռում են, ապա դիկտատուրա չկունեն։ Բոլոր դիկտատուրաները աշխարհում եղել են պարլամենտական հանրապետությունների դեպքում։ Փայլուն օրինակ Հիտլերն է, 33 թվականի երկու ընտրությունները որտեղ ունեցան։ Փայլուն օրինակ Իտալիան է, Մուսոլինին։ Փայլուն օրինակը խորհրդային միությունն է, Ստալինի ասամանությունը, որ հիմա մեր տղաները անալիտիկները վերլուծում են նորից այս բոլորը, որովհետև պարլամենտական հանրապետությունը կարող են ստանալ դեպի ժողովրդավարություն, բայց այնտեղ առաջնային մանդատ մեկն ունի պարլամենտը, հասկանում եք, եթե երկպալատանի չէ եւ այլ եւ այլն, եւ կամ էլ եթե այդ էլեմենտները չեն պահպանվում, հեշտությամբ պարլամենտական ժողովրդավարական պետությունները ընկնում են ժողովրդավարական ֆաշիզմի գիրքը։ Եվ այս տեսակետից
եւ պարոն Բարգացյան, հիմա կոնկրետ այդ առանձին
հիմա տեսեք, նայեք, մենք նախագահի ինստիտուտը ամբողջությամբ պահպանում ենք ամբողջությամբ, սուտ է, որ չենք պահպանում։ Պարզապես այդ նախագահին ոչ թե ժողովուրդը ընտրելու, այլ իշխանական մեծամասնությունը, բայց նախագահը բոլոր ֆունկցիաները պահպանում է։ Համարյա դա չկա ֆունկցիա, մի բան էլ ավել է։
Այո, առաջարկում է պաստորին ներկայացնել։
Նշանակում է վարչապետին, նշանակում է նախարարներին, նշանակում է դատավորներին կոչումներ է տալիս, նշանակում է բարձագույն զինվորականությանը, նշանակում է դեսպաներին, որոշ դեպքերում ասում է վարչապետն առաջարկում է։
Հրանտ Բագրատյանի հետ զրույցի ամբողջական տարբերակը տեղադրված է 3w.azatutyun.am կայքում։ Իսկ մեր թողարկման ավարտին մշակույթ ավարտվեց Ոսկե ծիրան 2015-ը, հաղթողների մասին պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ոսկե ծիրանը Հայաստանի կինոարտադրությունը տանում է դեպի փոփոխություն, որը սակայն դեռ տեղի չի ունեցել։ Ամփոփելով 12-րդ միջազգային կինոփառատոնը Ազատության հետ զրույցում ասաց ջյուրիի անդամ ռեժիսոր Դավիթ Մաթևոսյանը, այդուհանդերձ նշելով՝ ունենք կայուն աչք, կցանկանայինք ձգտել վերելքին։
Ավելի կտրուկ վերելք, ավելի մեծ ընդգրկում, ավելի որակյալ ֆիլմարտադրություն, Հայաստանի դեպքում ավելի շատ լավ ֆիլմերի ընդգրկման հնարավորություն եւ մասշտաբներ, բայց դա երազանքների ոլորտն է, իրականում թիմը աշխատում է եւ ամեն ինչով հանդերձ անում է իր պատվավոր, դժվար եւ հետեւողական գործը։
Ամեն մի փառատոն հնարավորություն է բացում հրաշալի ֆիլմեր բացահայտել եւ Մաթևոսյանի կարծիքով այս տարվա մրցանակակիր ֆիլմերը հստակ չափորոշիչներ գծեցին մասնավորապես հայկական կինոարտադրության համար։
Որպեսզի մենք մեր միջավայրում, այսպես ասեմ, իհարկե մեր գավառականության մեջ ունենանք չափորոշիչներ, որպեսզի չկորչենք, որպեսզի չճահճանանք եւ որպեսզի տեսնենք, որ ինչ որ բաներ կան, որոնց հետ պետք է հավասարվել, որոնցից պետք է ավելի լավը լինել կամ գոնե փորձել այդ մակարդակը պահել։
Միջազգային խաղարկային ֆիլմ անվանակարգում առաջին տեղը զբաղեցրեց կոլումբիական Օցի գրկում ֆիլմը, երկրորդ մրցանակը հարավկորեական Ձմռան վերջը ֆիլմինն էր։ Միջազգային վավերագրական ֆիլմ անվանակարգում լավագույնները իմաստի ստեղծումն ու գերմանական երիտասարդություն ֆիլմերն էին։ Հայկական համայնապատկեր ազգային մրցույթի հաղթող ճանաչվեց Արման Երիցյանը 1-2-3 ֆիլմով։ Արծաթը հասավ Բժիշկ ֆիլմի հեղինակ Աննա Գորոյանին։ Հրանտ Մաթևոսյանի անվան հատուկ մրցանակը շնորհվեց Գագիկ Մադոյանին ճանապարհ ֆիլմի սցենարի համար։ Կորի զանվանակարգում լավագույնը ճանաչվեցին ավստրո-գերմանական «Ամեն ինչ լավ կլինի» և բրիտանական «Չելե» կարճամետրաժ ֆիլմերը։ Ժյուրիի հատուկ մրցանակին արժանացավ իրանցի «Ֆարհադ Ղոլամին» «Ամեն ինչ վաճառքի» ֆիլմի համար։ Այս տարի առաջին անգամ հանձնվեց նոր հանդիսատեսի համակրանք մրցանակը գերմանացի ռեժիսոր Մարկ Բրումունդին «Սրբարան» ֆիլմի համար։ Մաթևոսյանի կարծիքով տարեց տարի փառատոնը երավելի է հետաքրքրում հանդիսատեսին։ Դա իհարկե նաև աշխատանքի ճիշտ կազմակերպման արդյունքն է, պատահական չեն ընտրվում նաև պատվավոր հյուրերը, որոնք բոլոր ժամանակների ճանաչված և սիրված արտիստներ են։ Այս տարի նրանց թվում Օռնելա Մուտին և Նաստասիա Կինսկին էին։
Թերևս կարելի է ենթադրել, որ լավագույն կյանք ինչ չէ, որ իրենք Հայաստան են գալիս, բայց մյուս կողմից 10 տարի առաջ նույն տարիքի նույն որևէ ակարքի դերասան կամ դերասանուհի հազիվ թե ծիրանի գար։
Ոսկե ծիրան 12-րդ կինոփառատոնն այս տարի մեկնարկեց Օսկարագիր լեհ ռեժիսոր Ռոման Պոլանսկու տես ֆիլմով և փակվեց իրանցի հեղինակավոր ռեժիսոր Բեռլինի ոսկե արջ մրցանակին արժանացած Ջաֆար Փանահի «Տաքսի» ֆիլմով։ Իրանում արգելված այս ֆիլմը հետաքրքրություն էր առաջացել հանդիսատեսի շրջանում, աշխարհի տարբեր երկրներից եկել էին Հայաստան այն դիտելու։
Respect Iranian films.
Հաճը չեն կարող ընդդեղ նայենք, իսկ կարող ենք ստեղ նայենք, դա լավ է։ Ու մենք ուրախ ենք, որ տարբեր երկրներից միայն Իրանից չէ, ավելի ինչքան շատ երկրներից գան, այդքան հետաքրքիր մեզ համար կլինի, մենք կզարգանանք։
Կարճամետրաժ ֆիլմերի ժյուրիի անդամ ոսկեց Իրան մրցանակակիր իրանցի ռեժիսոր Աբոլ Ֆազլ Սաֆարին Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Հայաստանը տարածաշրջանի միակ երկիրն է, որտեղ իրանցի ռեժիսորները կարող են ինքնաարտահայտվել։
Իրաքը, Աֆղանստանը, Ադրբեջանը երկրներ են, որտեղ ազատ կինոյի մասին խոսելն ավելորդ է։ Միայն Հայաստանում կարող ենք գալ և ցույց տալ այն, ինչ հնարավոր չէ մեր երկրում։ Ահմադինեջադի նախագահության ժամանակները սարսափելի էին ռեժիսորների և դերասանների համար։ Հիմա նոր նախագահի օրոք իրավիճակը մեղմացել է։ Ավելին, պատժամիջոցներից ազատվելուց հետո Իրան-Հայաստան կինոարտադրությունը կարող է զարգացում ապրել։ Մեր մտածելակերպերը մոտ են և հույս ունեմ, որ առաջիկայում նման հնարավոր որություն կստեղծվի և ֆիլմ աշխարը կծանոթանա հայ-իրանական կինոարտադրությանը։
Բացառությամբ Ադրբեջանի տարածաշրջանի բոլոր երկրները մասնակցել էին ոսկե ծիրան 12-րդ միջազգային փառատոնին։ Այս տարվա ծիրաններն արդեն բաժանված են։ Ռեժիսորներն ու կազմակերպիչները չեն շտապում խոսել ապագա ծրագրերի մասին, սպասելով մինչև հասնի 13-րդ փառատոնի ծիրանը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, իսկ այս րոպեներին մեկնարկում է մեր հեռուստատեսային հաղորդումը, այցելեք www.azatutyun.am կայքը։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։